apgalvo prokuratūra, bijušā Francijas prezidenta Nicolas Sarkozy tolaik pārstāvētie konservatīvie, viņa neveiksmīgajai priekšvēlēšanu kampaņai 2012. Gadā iztērējuši gandrīz divu tik daudz, kā likuma atļautie 22,5 miljoni eiro. Pēc tam tie nolīguši sev labvēlīgi noskaņotu sabiedrisko attiecību uzņēmumu, lai šos tēriņus noslēptu. Ar šādiem paņēmieniem Sarkozy nesekmīgi centās uzvarēt sociālistu prezidenta amata kandidātu François Hollande. Sarkozy, kas prezidenta amatu ieņēma laikā no 2007. Līdz 2012. Gadam, savu vainu noliedzis. Tiesā jūnijā viņš apgalvoja, ka nav bijis personīgi iesaistīts savas kampaņas organizēšanā un nav bijis informēts par tās izdevumiem. Tomēr tiesa atzinusi, ka Sarkozy ticis informēts par pārtēriņu, bet nav uz to reaģējis. Tiesa arī uzsvērusi, ka viņam nav bijis jāparaksta katrs atsevišķs rēķins, lai viņš tiktu atzīts par atbildīgu. Rezultātā Parīzes tiesa šodien atzinusi bijušo Francijas prezidentu par vainīgu nelikumīgā priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanā. Tiesa 66 gadus vecajam politiķim piesprieda gadu ilgu cietumsodu. Gaidāms, ka Sarkozy spriedumu pārsūdzēs un tikmēr soda izciešana tiek apturēta. Turklāt tiesnesis arī izteicās, ka Sarkozy varētu izciest sodu mājas arestā. Šajā lietā bez Sarkozy tika tiesāti vēl 13 cilvēki, tostarp bijušais Sarkozy kampaņas vadītājs, vairāki sabiedrisko attiecību uzņēmuma locekļi un daļa bijušo Sarkozy republikāņu partijas locekļu. Jāpiebilst, ka šī jau ir otrā prāva, kurā Sarkozy atzīts par vainīgu. Martā tiesa atzina viņa vainu mēģinājumā piekukuļot tiesnesi un ietekmes izmantošanā, lai iegūtu slepenu informāciju par tiesas izmeklēšanu. Arī šajā lietā bijušais prezidents savu vainu noliedza, tomēr viņam tika piespriests 3 gadus ilgs cietumsots, divus no ieslodzījuma gadiem piemērojot nosacīti. Šo spriedumu Sarkozy ir pārsūdzējis, tādēļ viņam uz cietumu vēl nav bijis jādodas. Šķietamie apsūdzības Sarkozy īpaši nesatrauc. Arī labējo nometnē Sarkozy joprojām ir ārkārtīgi populāra un ietekmīga figūra. Neskatoties uz to, ka kopš amata zaudēšanas viņš bija iesaistīts vairākās izmeklēšanās. Uz to norāda arī telekanāla France 24 žurnālists Armands Georgians.
But all of this doesn't seem to have really sort of caught him off guard. I mean, he's continuing as if nothing.
Nešķiet, ka šis viss viņu būtu iztraucējis. Viņš paraksta grāmatas, tikko iznāca jaunā Sarkozy grāmata, viņš ceļo, viņš sniedz intervijas un turpina dzīvi tā, it kā nekas nebūtu noticis. Un pēc sprieduma martā viņš bija figūra, kurā konservatīvie ieklausījās. Un nedomāju, ka viņi saraus saites arī pēc šī otrā sprieduma.
Vēl atlaik piebilst, ka pirms Sarkozy vienīgais bijušais Francijas līderis, kuram tiesā piespriests sots, bija Sarkozy priekšgājējs Jacques Chirac. Viņš 2011. Gadā saņēma 2 gadu nosacītu sodu par nelikumībām laikā, kad ieņēma Parīzes mēra amatu. Richards Plūme, Latvijas radio.